Scriptum secundum. Quis est Augustus? Magister et discipuli in museo sunt.
Venite, discipuli! Ecce Augustus! Spectate! Quis est? Nostisne responsum? Dicite!
Dic, magister! Est ne gladiator?
Non est.
Est ne Deus?
Minime.
Sed potens est.
Ita est. Potens et clarus.
Quis ergo est?
Quis est?
Non est gladiator neque Deus. Sed est Augustus, filius adoptivus Caesaris, et primus imperator Romanus.